რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას სალომე აფხაზიშვილი გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
გაიზარდა მსხვერპლის რაოდენობა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნის ლიდერებმა მოიწონეს გეგმა, რომლის მიზანია შეჩერდეს ლიბიიდან ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში მიმავალ მიგრანტთა ტალღა. პარიზში ჯარისკაცმა დაჭრა დანით შეიარაღებული პირი, რომელიც ლურში შეჭრას ცდილობდა. კიევი აცხადებს, რომ გრძელდება საბრძოლო მოქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც კიევი რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ადანაშაულებს დაპირისპირების გამწვავებაში. უკრაინის ვიცე-პრემიერის ივანა გლიმპუშ-ცინცაძის ადმინისტრაციის ცნობით, 2 თებერვალს საარტილერიო იერიშების შედეგად დაიღუპა 4 და დაიჭრა 17 უკრაინელი ჯარისკაცი. ამავე წყაროს თანახმად, ასევე დაიღუპნენ 1 სამოქალაქო პირი და საგანგებო სიტუაციების უწყების 1 თანამშრომელი. საარტილერიო ცეცხლმა დააზიანა სკოლის შენობაც, რომელსაც გათბობის მიზნით იყენებდა ქალაქ ავდევკას მოსახლეობა. ამ ქალაქს უკრაინის მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნის ლიდერებმა მოიწონეს გეგმა, რომლის მიზანია შეჩერდეს ლიბიიდან ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში მიმავალ მიგრანტთა ტალღა. გეგმა მოიცავს ფინანსური დახმარების გაზრდას იმ ქვეყნებისთვის, რომელთა მთავრობასაც მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები. გეგმა ასევე გულისხმობს დახმარებას კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლაში და სარსებო პირობების გაუმჯობესებას მიგრანტებისთვის. მალტის დედაქალაქ ვალეტაში იმყოფებოდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი ფედერიკა მოგერენი, რომლის აზრითაც ევროკავშირის დიდი პასუხისმგებლობა აგისრია დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის საქმეში.
Today we will have a big responsibility as Europeans.
დღეს როგორც ევროპელებს დიდი პასუხისმგებლობა გვაკისრია. უწინარეს ყოვლისა უნდა მოვახდინოთ ერთიანობის დემონსტრირება, ახლა როცა მსოფლიოსა და ევროპელებს ძლიერი ევროკავშირი სჭირდებათ, რათა უერთგულოთ ჩვენს ღირებულებებს, უერთგულოთ საკუთარ თავს და ძლიერი საყრდენი გავხდეთ ჩვენი პარტნიორებისათვის მთელს მსოფლიოში, მრავალმხრივი ურთიერთობების პრინციპის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების, თავისუფალი და სამართლიანი ვაჭრობის, ჩვენს რეგიონში მშვიდობისა და თანამშრომლობაზე და ძნებული მიდგომების კუთხით.
განაცხადა მოგერინი მალტაში ევროკავშირის დღევანდელ სამიტზე. პარიზის პოლიციის უფროსის მიშელ კადოს განცხადებით, ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა მაჩეტეთი შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც ცნობილ მუზეუმში ლურში შეჭრას ცდილობდა შეძახილით ალაჰ აკბარ. მისივე ცნობით, ჯარისკაცმა 5 ჯერ გაისროლა და მძიმედ დაჭრა სავარაუდო თავდამსხმელი. თვითონ ჯარისკაცი მსუბუქად დაიჭრა. ვარაუდობენ, რომ ეჭმიტანილი მარტო მოქმედებდა, მაგრამ დააკავეს კიდევ ერთი ადამიანი პოლიციის უფროსის ცნობით საეჭვო ქცევის გამო. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, დანით შეიარაღებული პირი ცდილობდა ლუვრის მიწისქვეშა სართულზე მუზეუმის მაღაზიაში შესვლას და ხელში ჩემოდანი ეჭირა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ტვიტერით გავრცელებულ ცნობაში სერიოზულ ინციდენტზე საუბრობს. ლუვრის პრესმდივნის განცხადებით, მუზეუმი დროებით დაიხურა, მას არ დაუდასტურებია ცნობები იქ მყოფთა ევაკუაციის შესახებ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 74 შეხვედრა, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით 9:00 დაესწრო ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სებასტიან კურცი, რომელიც საქართველოს 2 თებერვალს ღამით ესტუმრა. ჟურნალისტებთან საუბრისას სებასტიან კურცმა აღნიშნა, რომ ავსტრიის თავმჯდომარეობის პერიოდში ეუთოს პრიორიტეტებია ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეუთოს წევრ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით მოგვარება და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება ადგილებზე კონკრეტული პროექტების განხორციელებით. რუსმა პროკურორებმა მოითხოვეს 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქტივისტისა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნისთვის, რომლის თქმითაც ეს სასჯელი მიანიშნებს იმაზე, რომ მას აეკრძალება მონაწილეობა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. სახელმწიფო პროკურორის ეს მოთხოვნა გამოითქვა დღეს მოსკოვიდან მოშორებით მდებარე ქალაქ კიროვის სასამართლოში. ნავალნი უარყოფს ბრალდებას და მოითხოვს, რომ სასამართლომ გაამართლოს. რუსეთის სასამართლოს პრაქტიკაში იშვიათია გამამართლებელი განაჩენები ოპოზიციონერებისა და უფლებადამ სოლი აქტივისტების სასარგებლოდ, რის საფუძველზეც ნავალნი ვარაუდობს, რომ მას დამნაშავედ ცნობენ.
Salome Abkhazi Shulma Moamzada da gaguatsno akhli ambebis gamoshveba. Sakartveloshi 19 saati da 5 tsutia.
Radio Tavizupleba. Tkventan ertat 24 saatis ganmavlobashi. Internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syuzhetebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavizupleba tsertili G.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლკურულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. მიგიწოდეთ ევროპულ კაფეში, ასე ეწოდება ხვალისთვის თელავში ორგანიზებულ შეხვედრა, სადაც ისაუბრებენ განათლებაზე და ახალგაზრდების პროფესიული განვითარების საშუალებებზე.
ახალგაზრდებს ძალიან ჭირდება სივრცე, სადაც საშუალება იქნებათ, რომ გაცვალონ მოსაზრებები, იმ შეძლონ იმ საკითხებზე, რაც საერთაშორისო ახალგაზრდებისთვის არის მნიშვნელოვანი.
მიგიწვევთ სომეხი ფოტოგრაფის გერმან ავაკიანის გამოფენაზე სახეები თბილისიდან.
Когда уже я знал, что мне нужно будет уехать из 2010.
როდესაც უკვე ვიცოდი, რომ 2010 წელს თბილისიდან უნდა წავსულიყავი, გადაწყვიტე გამეკეთებინა ისეთი რამ, რასაც თან წავიღებდი. თბილისს 6 საათზე ვდგებოდი და ჩემს მეგობარ მირიან კილაძესთან ერთად უვლიდით თელ თბილისს და უამრავ ფოტოს ვიღებდით.
გიაბობთ კონსერვის ქილებზე შემომჭდარი ანგელოზების მხატვარზე, ბესო კობახიძეს.
რო თქვი რომ მხატვარი უნდა გამოვიდე მეთქე, ხელ ჩაიქნის ხელს ბავშვს და ჩემს გაულის რო წელიწადშია და სკოლას რო ამთავრებდი და უკვე აბა შვილო მოემზადოთ მათემატიკაში ესეც და არა. ეს არის ჩემი ცხოვრება რა, არც ماشي შემეცრო და არც ახლა შემეცრი ხა ამის გარეშე.
გიაბობთ ბოსნიელ ელფის 25 წლის წინ როცა ის პატარა ბიჭი იყო და თავსაფარებდა ხორვატიაში მდებარე ბანაკს, ტოლვილების ბანაკს, მას ერთი გერმანელი ფოტოგრაფი დაუმეგობრდა. ცოტა ხნის წინ ისინი ერთმანეთს ისევ შეხვდნენ. ბოლოს შევთავაზებთ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არა სამთავრობო ორგანიზაცია ინტერნიუს საქართველოს ამერიკულ ინტერნიუსთან ერთად დაიწყო ახალი პროექტის განხორციელება საქართველოსში, მოლდოვეთსა და უკრაინაში. პროექტის მიზანია დამოუკიდებელი მედიის გაძლიერება. იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად რა ითვალისწინებს ახალი ინიციატივა და რამდენად პასუხობს ის ქართული მედიის საჭიროებებს, ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტით შეიტყობთ.
ინტერნიუსი საქართველო 4 თებერვალს თელავში იწვევს კახეთის რეგიონის სკოლების უფროსი კლასის მოსწავლეებს და სტუდენტ ბაკალავრებს ღონისძიებას ევროპული კაფე, რომლის ფარგლებში ჩატარდება ლექცია ტრენინგი თემაზე ახალგაზრდები განათლება და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები. ღონისძიების პარტნიორია ადგილობრივი გამოცემა კახეთის ხმა და მასთან არსებული თელავის მედია კაფე. გამოცემის ხელმძღვანელის მაია მამულაშვილის თქმით, რეგიონებში ახალგაზრდების სადისკუსიო სივრცის არსებობა ძალზედ მნიშვნელოვანია.
ახალგაზრდებს ძალიან ჭირდება სივრცე, სადაც საშუალება იქნებათ, რომ გაცვალონ მოსაზრებები, იმ შეძლონ იმ საკითხებზე, რაც საერთაშორისო ახალგაზრდებისთვის არის მნიშვნელოვანი და მით უმეტეს ჩვენი საქართველოსი მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია და რაღაცა საკვანძო თემები, რომელიც აინტერესებს და ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა მათთვის და ძალიან დიდი ინტერესი გამოთქვეს. მინდა თქვა, რომ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებიც აზერბაიჯანულენოვანი თემიდან ძალიან დაინტერესდნენ.
ამბობს მაია მამულაშვილი. ევროპული კაფე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში გამართება და წარმოადგენს იმ ახალი რეგიონული პროექტის ერთ-ერთ კომპონენტს, რომლის განხორციელებას ქართულმა ინტერნიუსმა ამერიკულ ინტერნიუს ნეტვორკთან ერთად შეერთებული შტატების მთავრობის დაფინანსებით საქართველოში დაიწყო. მისი პრეზენტაცია 27 იანვარს გამართა.
ინტერნიუს საქართველო, ინტერნიუს უკრაინა და მოლდოვის დამოუკიდებელ ჟურნალისტურ ცენტრმა ჩვენავიროთ ერთობლივი გრანტი ამერიკის ინტერნიუსთან ერთად. პროექტს ჰქვია დამოუკიდებელი მედიის გაძლიერება საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში. პროექტის მნიშვნელობა არის მედიის გაძლიერება და ონლაინ სივრცეში ხელმისაწვდომი ჟურნალისტური კონტენტის გაუმჯობესება.
ეს იყო გენადი უჩუმბეგაშვილი, ინტერნიუსის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც პრეზენტაციის მონაწილეებს თბილისური და რეგიონული მედია საშუალებების წარმომადგენლებს. მედიით დაინტერესებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მოწვეულ დონორებს პროექტის მიზნებსა და ამოცანებზე ესაუბრებოდა. საქართველოში პროექტის დირექტორი მაია მიკაშავიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აკონკრეტებს, რომ პროექტი კონკურსის გზით შეარჩევს 9 ადგილობრივ მედია ორგანიზაციას, პროექტის პარტნიორებს. ისინი მიიღებენ და საკუთარ ვებგვერდებზე განათავსებენ თემატურ მულტიმედია პაკეტებს. თავის მხრივ მულტიმედია პაკეტების პროექტის პარტნიორი სტუდიები და ჟურნალისტური ჯგუფები თბილისში დაამზადებენ, რომელთა შერჩევა ასევე კონკურსის საფუძველზე მოხდება.
ჟურნალისტური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გააძლიერების კუთხით, აი ამ მიმართულებით იგეგმება თემატური საინფორმაციო მულტიმედიური პაკეტების, ანუ მასალების ციკლის მომზადება. ეს პაკეტები დამზადდება თბილისში, მათ ჟურნალისტური ჯგუფები ან სტუდიები დაამზადებენ, რომლებიც რა თქმა უნდა შესაბამის კონკურსში გაიმარჯვებენ და გაავრცელებენ რეგიონებში.
მაია მიკაშავიძის თქმით, ადგილობრივი მედია საშუალებები არ იქნებიან მულტიმედია პაკეტების მხოლოდ გამავრცელებლები. ისინი უკვე მიღებული მასალების საფუძველზე შექმნიან ადგილობრივი აუდიტორიისთვის კიდევ უფრო საინტერესო კონტენტს.
რეგიონული პარტნიორების ბალდებულება იქნება, რომ აი ამ მასალების გამოყენებით შექმნან კიდე უფრო საინტერესო მასალა, უკვე ადგილობრივი გარდატეხით ამ ინფორმაციის, ანუ ადგილობრივი კონტექსტი, ადგილობრივი მასალები, რომელიც იმავე თემებზეა, ოთხი თემა უკვე შერჩეულია. ეს არის, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ხელისუფლება, ბიუჯეტი, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეკოლოგიური მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდების საქმეები და მათთვის საინტერესო თემები, მიგრაციაზე გვექნება საუბარი.
ამბობს პროექტის დირექტორი. ინტერნიუსმა უკვე გამოაცხადა ორი კონკურსი. ერთი რეგიონული მედია საშუალებებისთვის, მეორე კი ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მულტიმედია კონტენტს დაამზადებენ. ამ უკანასკნელში მონაწილეობის მიღებას აპირებს ჟურნალი ლიბერალი, რომლის რედაქტორი ზურა ვარდიაშვილი ამბობს, რომ მათი გამოცემისთვის რეგიონულ პარტნიორებთან თანამშრომლობა სარისკო, მაგრამ საინტერესო გამოწვევა იქნება. და ეს იმის მიუხედავად, რომ თითოეული მონაწილისთვის გათვალისწინებული გრანტი მცირეა.
დამატებითი თანხის მოძიება იმისთვის, რომ განავითარო ეს მიმართულება, მოგცემს არამარტო კონკრეტულ პროდუქტს, რომელსაც შექმნი, შექმნება გამოცდილება, რჩება კადრები, რომელმაც ეს პროცედურები გაიარეს, რჩება კონტაქტები, რჩება ცოდნა, მოკლედ, და ამ კუთხით არის უფრო მნიშვნელოვანი ეს თავად ამგვარი პროდუქციის მომზადებისთვის ეს თანხა ბევრი არ არის.
ამბობს ზურა ვარდიაშვილი. კონკურსში მონაწილეობის მიღებას გეგმავს მარნეულის ტელევიზიაც. მისი დირექტორის შალვა შუბლაძის თქმით, ტელეკომპანია მარნეულს გასაახლებელი და დასახვეწი აქვს ვებგვერდი. ასათვისებელია სხვადასხვა აპლიკაცია, რადგან მისივე სიტყვებით ტელეაუდიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, მათ შორის მარნეულშიც, გადაცემებს ინტერნეტში უყურებს.
ერთი კადრი Facebook-ზე რამოდენიმე საათში ქონდა 5500 ნახვას. მე მინდა რომ საიტზეც ხო იგივე ექნება რა. საიტზეც ხო იგივე ექნება და ოფიციალური Facebook-ი გვერდი ძლიერდება, მაგრამ ოფიციალური საიტი ხوار ძლიერდება. ძალიან ჭირდება გაძლიერება. საიტის გარეშე მე ვერ ვიმუშავებ.
ამბობს შალვა შუბლაძე. როგორც ინტერნიუში ამბობენ, პროექტის ტექნოლოგიური კომპონენტის ფარგლებში შეიქმნება ეგრეთ წოდებული ინოვაციების ფონდი, რომელიც შესთავაზებს დახმარებას პარტნიორ მედია საშუალებებს სხვადასხვა რესურსებისა და ნიუსრუმების ტექნოლოგიური გაუმჯობესებისათვის. სწორედ ამის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას ორი რადიო სადგურის მფლობელი, რამა სამხარაძე, როცა მედია საშუალებების ციფრულ კონტენტზე საუბრობს.
ვებგვერდები აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ეგრეთ წოდებული mobile friendly-ები, თვანაირად ვერ იქნება მედია ახლოს თავის მომხმარებელთან. ჩვენ მაგალითად ვცდილობდით და ეხლაც ვცდილობთ, რომ ვიყოთ რაც შეიძლება ახლოს და მე ძალიან გამიხარდება თუ აღნიშნული პროექტი დაეხმარება რეგიონულ მედიას, მათ შორის თბილისის ძალიან ბევრ მედია საშუალებას, რომელსაც არ აქვს გამიჩარებული ეს მიმართულება.
რამა სამხარაძის თქმით, მისი ერთ-ერთი რადიოსადგური ჰერეთი, რომლის ეთერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას მოიცავს და აზერბაიჯანის მოსაზღვრე რაიონებშიც ვრცელდება, ინტერნიუსის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობას აპირებს. საგულისხმოა, რომ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი მედია აპლიკაციების ჰაკატონი ადგილობრივ მედიას IT სპეციალებსა და აქტივისტებს დააკავშირებს, რათა შეიქმნას ადგილობრივი მედიისთვის სასარგებლო აპლიკაციები და ონლაინ ინსტრუმენტები. სამი ქვეყნის ჟურნალისტები და IT სპეციალისტები კიევშიც შეიკრიბებიან, რათა მონაწილეობა მიიღონ მედია ინოვაციების ლაბორატორიაში და შექმნან ონლაინ პლატფორმები, რომლებიც აუდიტორიის მეტი ჩართულობის საშუალებას იძლევა. პროექტის ეს კომპონენტი განსაკუთრებით იზიდავს ბადრი ნანეტაშვილს, შიდა ქართლის ტელეკომპანია თრიალეთის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, რომლის აღიარებით ციფრულ გამოწვევებს საკუთარი ძალებით ვეღარ უმკლავდებიან. ვებ გვერდიც კი, რომელიც მისივე თქმით საფუძვლიან განახლებას მოითხოვს საკუთარი ძალებით დაამზადეს.
უფრო კარგი იქნება ის ტექნიკური მხარე, უფრო გავერკვეთ ჩვენ არ ჩავხდარები სემინარი, ჩვენ არ ჩავხდარები არაფერი, ჩვენი რაც გავიგეთ რა საშუალება არსებობს, რომ მივაგნოთ რაღაცები, ხან გავს პოულობთ ახალს, ხან გავრცელების საშუალება ხან ასიახლეებს და ეგეთ ვიღებთ, რომ ახლები ავიჩვისოთ და რაღაცა. ეს კარგი იქნება თუ ეს თუ უცებ გვეცოდნება და უცებ ავიჩვისოთ ბევრამეს და მეტი ნახველი გვეყოლება.
ბადრი ნანეტაშვილის თქმით, ცალკე თემაა მისივე დაფუძნებული რადიო თრიალეთი, რომელიც სულაც ტელევიზიის ვებგვერდზეა მიფმული.
დათომ ჭედლიძემ მოამზადა ეს რეპორტაჟი პროექტზე, რომლის მისანიცა საქართველოში დამოუკიდებელი მედიის გაძლიერება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ჯეიჰუნ მუჰამედ ალი, სამოქალაქო აქტივისტი. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 5 თებერვალს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბესო კობახიძე ამფრო ლაურელი მხატვარია. სევდიანი კაცი ვარ, არც ლაპარაკი მეხერხება, ამიტომ სულ ხატავ და ვხატავო. შეხვედრისას უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს. ბესო რაჭაში ცხოვრობს. სახელოსნო სახლის მეორე სართულზე აქვს მოწყობილი. სამსახურისგან თავისუფალ დროს ის ამფრო ლაურის სახვითი ხელოვნების მუზეუმს ხელმძღვანელობს, შეიკეტება ხოლმე და საათობით ხატავს. თუ ნამუშევარი არ დაასრულა, ოთახიდან ძნელად გამოიყვან. ბოლო სამი წელია, რაც მარიონეტების და თაბაშირის ქანდაკებების კეთება დაიწყო, უკვე მრავალი ნამუშევარი დაუგროვდა, თუმცა პერსონალური გამოფენა აქამდე არ გაუმართავს. თბილისში ნახატების და ქანდაკებების წახება და მერე უკან რაჭაში დაბრუნება მისთვის დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. არადა ნახველის აზრი, განსაკუთრებით პროფესიონალი მხატვრებისა, ძალიან აინტერესებს. რატომ ხედან ბესო კობახიძის ანგელოზები ქილებზე? რატომ აქვთ მის ქანდაკებებს ასეთი მოწყენილი სახეები? ამ ყველაფერს შეიტყობთ ინტერვიუდან, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა ჩაწერა.
მერვე კლასში ვიყავე, ხატორ დავიწყე. ანუ სერიოზულად როცა ვთქვი, რომ ეს არის ჩემი გზა. მერე იყო ავთოსანთელაძე, აქ ცხოვრობდა ის მხატვარი, სამხატვრო სკოლის დირექტორად დაინიშნა და შემთხვევით მოვიდა სკოლაში. პირველ საშუალო შევსწავლობდი, რაღაც ჩემი მოსწავლე იყო ფილხარო, სამხატვრო სკოლაში და ჩამოდიო. და მაინც მივედი რამე თქვი და იმდენად შემოყვარა ადამიანმა მხატვრობა, ხატვა, საერთოდ ხელოვნება, რომ აი დღემდე მადლობელი ვარ და სულვიძახი, რომ თუ დღემდე მოვედი და ხელოვნება მიყვარს, ამადამიანს დამსახურება. რა, მერე გადავწყვიტე აკადემიის ჩაბარება, ჯერ თოიზეში ვსწავლობდი, მერე ჯარი, აკადემია და მერე დაბრუნდი აქ. რო ვთქვი, რომ ხატვარ უნდა გამოვიდე, მეთქე ხელ ჩაიქნის, ხელს მახსოვს და ჩემთან გაულის რო წელიწადშიო და სკოლას რომ ამთავრებდი და უკვე აბა შვილო მოემზადოთ მათემატიკაში ეს და არა, ეს არის ჩემი ცხოვრება რა, არც მაშინ შემეცრო და არც ახლა შემეცრია ამის გარეშე.
ბა როგორ შეიძლება რომ ეს ჩუმად იყო, ჩუმად ხატავ და შენთვის ერთ ოთახში ხატავ და მეორე ოთახში აწყობ?
ხო, ადრე მქონდა ეგ გამოფენილი ნამუშევრება რა, რაღაც ისე ვიყავი რა დათრხულულივით, რომ ხატვის პროცესში ხელს ვიშლიდა, რომ ხატავდი ხოლმე რა თვალი გამექცეოდა და აი ხაც უკვე ყბაბაქ დალაგებული ხო ხედავთ რა, რომ არ უყურო რა, ანუ ჩემთვის არის მთავარი პროცესი, როცა ხატა ვაკეთებ, დავამთავრებ და ის დამთავრებულია რა. ჩემი ნაწილი ამოვიღე, რაღაც სულის ნაწილი თუ ხასიათი გაწყობა და ვсё ის დამთავრდა რა.
შენთვის დამახასიათებელი, როგორც მხატვრისთვის დამახასიათებელი ნიშანი თუ გაქვს? აი თქო წეღან ამბობდი რომ თუ არ დავამთავრე არ შემიძლია ზოგი მხატვარი წლობით ხატავს თვეობით.
იყო შემთხვევა, აი აქ ვიჯექი ხოლმე რაღაც კომპიუტერთან ვზივარ და აქ ყოველთვის მოგამზადებული ანტილო ან ფურცელი და აი უცებ რაღაც წავომილის თავში და ყველა ფრჟანებებ თავს დაუჭდები, დავიწყებ და ხა მეორე მესამე დღეს გადადება, ანუ იკარგება ეს ემოცია რა და რასაც იმ წუთში გაადმოცებ, თუდაც ერთ ხაზზე რომ გავავლო, ის უფრო დიდი ემოციურია, ვიდრე ხა 100 ფიგურიან კომპოზიციები აკეთო და რაღაც ვიღაცა მოატყუო რა.
გაზიარების მოთხოვნილება როგორც მხატვარს რამდენად გაქვს და აი სიხარულიც აქ უფრო ნაკლებია პატარა რაიონ, სადაც არ აყავს ბევრი მნახველი ამ ნახატებს, ხო?
ახლა მაგათად აქ აი არტელი რაჭა არტრა ეგეთი გაერთიანება, როგორც ყარმახუთათელაძეს აქვს არიყულა და აქ არის კოტე ჯინჭარაძე, ძალიან კარგი და მაგარი მხატვარია და იმას აქ თავის სახლი გადააკეთა რეზიდენცია, თიქ ჩამოდია ყოველ წელს მხატვრები, რაც საზაფხულო კინოთეატრია გაკეთებული, საკონფერენციო დარბაზი აქვს, სამუშაო პროცესი იქვე ხდება და რა თუენ მეცნობელი მხატვარია ყველა ჩამოდის რა, აი წერტა ძალიან ბევრი იყვნენ და იმათან მაგათად სურვილება აქვს და აი როგორც კი შევხდებათ, ვთხოვე რომ თუ შეიძლება მეთქი რომ კრიტიკული ობიექტური აზრები თხარი ჩემ შემოქმედებაზე და ნახატებზე მეთქი
რა. პროფესიონალური.
ხო, ჩემთვის ეგ არის მთავარი.
აი შენ თვითონ თუ ფიქრობ თქვა გამოფენაზე, იგივე თბილისში, იქნებ იმაზეც თქვა ორი სიტყვა რა რთულია აქედან ხელოვანისთვის, რომელსაც არ აქვს ესეთი შემოსავალი, ხო, სტაბილურად დიდი რომ წაიღოს ამ ხელოვან ნახატები. აი რასთან, რას ირთულებს უკავშირდება ეს ფინანსურათაც და ისედაც?
რაც არ უნდა ვიძახურე, ხა მე ხატავ და ჩემთვის თავისთავად ეგრეა, ხო, ჩემთვის ხატავ რა, ჩემ განწყობას გადმოვცე, მაგრამ ხატვრისთვის აუცილებელია რომ ნახოს. იგივე ხელოვნება ცოდნე ხატრებმა და ნუ ვისაც აინტერესებს, ხა თბილისში ის არ მივა გაოფენაზე, ვისაც არ აინტერესებს, ხო, მაგრამ არის ხა ფინანსური პრობლემა, ტრანსპორტირების პრობლემა არის. მე ვფიქრობ აი დავუშვათ, ხა ფორმატები რო ვნახეთ მთლიანი, ის ვიკითხე მეთქი ფასი, მეთქი რომ უბრალო ჩარჯიში ჩამესვა 60-15 ლარი, უშოთ 50 ნამუშევარი ბაიცხო უნდა გააკეთო, ხო, და იმ ხელა თანხებზე მედის რომ თარვე ფიქრებ მეთქი ხა რომ ჩავსვა და ამთავრდა გამოფენა, მე რე საწავიღო ხა თბილისიდან უკან წავიღება როგორია ჩარჯიში ჩასმულები, ხო, ესე ვიკავებ თავს და ვერ ვაკეთებ რა.
თვითონ ამ შენ სერიებზეც მინდა კითხოს, აბსტრაქციაც, პორტრეტებიც, სამსახურის, ესეგვე სამსახურის სერია, აი ამ რუტინაში დაბადებული ნახატები როგორ ჩნდებოდა?
ანუ ძირითადად რა არის ეს ყოფილი შემთხვევა, ღამის 3 საათზე უცებ ეკავა საწოლის საწოლებელი და ავდგები ხოლმე და რაღაც მომინდება და ხატავ, ესეა სამსახურში, აი რაღაც რომ მომინდება ხოლმე და რაღაც დრო რომ ბაქ უცებ ჩაოლებ უბრალო ნაგლეჯზე ფურცელზე რაღაც დავხატავ ხოლმე და ესე დაბეკროვდა რავი ბევრი.
ანუ შენი უფრო ვთქვათ ამბობ რომ მაინც არის აბსტრაქციის
გამოყენება, აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი, როგორც დავუშვათ მუსიკაში, რო აი ჩემთვის მაგათად ყველაზე მაღალი დონე ხო ოპერა არის, ხო, აი მხატვრობაში წესია, ნუ შეიძლება აკეთო პორტრეტი, ნატურმორტი, პეიზაჟი, ნუ რაღაც რაღაც აბსტრაქცია არის ყველაზე რთული, ნუ თუ აბსტრაქციაში ხარ თავისუფალი, ხარ საერთოდ თავისუფალი რა მცხოვრებელთა სამყაროში.
სახელებს არქმევ ნახატებს?
არასოდეს არ დამარქმევი, როცა რაღაცას არქმევ, ჩაკეტილი ხარ და დაუშვათ თოთაც იმ ნახველსაც აღარ აძლევ იმ საშუალებას რომ იფიქრო და უფრო.
ანგელოზების სერია როდის დაიწყო?
ერთი სამი წლის წინ რომ რაღაც პრობლემა შევეთქვა მოკლე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ძალიან ისე ვიყავი რა, დეპრესიაში ჩავარდე რაღაც და მე რატომღაც უცებ მომენტა რა რომ მეთქი გავაკეთებ მეთქი და აი ესე აეწყო და აი ხა ბოლო სერიები რაც არის თითქოს ანგელოზებია, ცალფრთები, ცალფრთა როგ და რაღაც და ხშირად ხე მეც მეფიქრია და უკითხეთ აი რატო თითო ფრთა და თან ემაზეა რაღაც ბანკებზე სიან და რაღაც, მე ვფიქრობ, ესენი უფრო ისეთი ყოფითი ადამიანები არა, ყველა დემას რო გვიფიქრია, რომ ხანდახარ რო ვიმე ანგელოზი ვარ და არა და ძალიან ხარ ვიჯეჭული რა, მიწერ ცხოვრებაზე და ვერაცდები. თუნდაც იმ ბანკას და იმ საჭმელს და იმ სასმელს და მაინც ყოფითზე ფიქრობ, ხო.
შენი გმირები ვინ არიან ეს ადამიანები, ვისაც ხატავ, რომლებიც თვალ ადამიანებსაც არ გვანან რაღაც უცნაური
ტიპაჟები არიან. ესენი ალბათ ვინ ჩემს გულში არიან და რა განწყობაც მე მაქვს და რა ხასიათიც და ემათ ხატავ რა ძირ, მაინც ისინი გამოდის რა ხარ, რაც არ უნდა ეცადო ყველა ნახაჩე ხატვარი თავისთავია.
ქანდაკებებს რაც შეეხება, ერთხელაც დაიწყე უცნაური ტიპების გამოძერწვა.
ყოველთვის მაინტერესებდა, აი რატოს ბავშვობიდან, აი მულტფილმებს რო ყურებდი, სულ როგორ კეთდებოდა მარიონეტი. ერთხელაც მეგობართან მივედი, რეჟისორია ბიჭი, რაღაცებზე საუბრობდით და მეც მაქვს რომ ადრინდელი სტუდენტობის დროინდელი ნახატებიო რაღაცა და მაჩვენებს ეხა იმ ნახატებს და უცებ ამოიღო თავის გაკეთებული მარიონეტი და ესე მე გავაკეთეო და მე ვთხოვე რომ მეთქი მასწავლე აი რა ტექნიკა როგორ აკეთებ მეთქი და ნუ ისმერე დაუხვეწე და ცოტა გავასწარე კიდევაც და მე რატოყაც მომიდა ქანდაკებაზე გადავალი მეთქი და მე დავწე ქანდაკები ავიდან მარტო პაპი ამაში და მე ეხა შერეული ტექნიკით ვაკეთებ უკვე თაბაში რითი ხა ქაღალდი და რაბასალასაც მოიპოვებს ნებისმიერ შეგზე რაღაც გააკეთე თუ გინდა და თუ შენ შეაკეთები სურვილი.
ამბობს მხატვარი ბესო კობახიძე, მას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19 საათი და 26 წუთია, 3.5 წუთი რჩება ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა.
Oh my God.
გაგზავნით რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი
გაიზარდა მსხვერპლის რაოდენობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქვეყნის ვიცე-პრემიერის ადმინისტრაციის ცნობით ორთებერვალ საარტილერიო იერიშების შედეგად დაიღუპა 4 და დაიჭრა 17 უკრაინელი ჯარისკაცი, ასევე დაიღუპნენ ერთი სამოქალაქო პირი და საგანგებო სიტუაციების უწყების ერთი თანამშრომელი. რუსეთის სახელმწიფო პროკურატურა ითხოვს რუსი აქტივისტისა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნისთვის პირობით სასჯელს 5 წლის ვადით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტი ანონსებს ახალ ეკონომიკურ სანქციებს, რომელიც მიმართული იქნება ირანისკენ. ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნის ლიდერებმა მოიწონეს გეგმა, რომლის მიზანია შეჩერდეს ლიბიიდან ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში მიმავალ მიგრანტთა ტალღა. პარიზის პოლიციის უფროსის მიშელ კადოს განცხადებით ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა მაჩეტეთი შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც ცნობილ მუზეუმ ლუვრში შეჭრას ცდილობდა შეძახილით ალაჰ აქბარ. ერკნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ დღეს მინსკში პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას მკაცრად გააკრიტიკა რუსეთი, მან კრემლი დაადანაშაულა ორ მეზობელ ქვეყანას შორის ხელშეკრულებების დარღვევაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩრდილოეთ კორეას აფრთხილებს, რომ უაღრესად ძაფრი რეაქცია მოხვდება. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა ელჩმა ნიკი ჰეილი მკაცრად დაგმო რუსეთის ქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში და დასწინა, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები არ გაუქმდება მანამ, სანამ მოსკოვი უკრაინას არ დაუბრუნებს ყირიმის ნახევარკუნძულს.
სალომე აფხაზიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ყოველგვარი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. განაგრძობთ მაუწყებლობას. თბილისში, გალერეაში სახელწოდებით Black and White გაიხსნა სომეხი ფოტოგრაფის გერმან ავაკიანის ფოტო გამოფენა სახეები თბილისიდან. ფოტოგრაფმა 40 ადამიანის შავ-თეთრ ფოტოებში გაერთიანა პროექტის იდეა მრავალეროვანი თბილისი. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
აი მაგალითად, კრისტინა მოლდოვანოვა დაბადებული თბილისში 1968 წელს დგას კედელთან. ხელები ერთმანეთზე აქვს გადაჭდობილი. ხრებზე, მოკლე ქვედაბოლოსა და თავზე შარფები აქვს მოხვეული და ობიექტივში იყურება. მისი ჩაცმულობით თუ ვიმსჯელებთ, ის ან ეკლესიაში შედის, ან გამოდის. კედელიც, რომელთანაც ის დგას, ეკლესიის ასკავს. თუმცა ამას დანამდვილებით ვერავინ იტყვის იმ ფოტოგრაფის გარდა, რომელმაც ეს ფოტო გადაიღო. მაია ბედარაშვილს, რომელიც 1927 წელსაა დაბადებული და ისიც თბილისში, თბილი ქურთუკი აცვია. ფოტოგრაფს არ დაუცდია მისთვის სტატიკური პოზის მიღება. ხელები აქვს გაშლილი და თითქოს რაღაცის თქმას აპირებს. თათარ მურად ინდათ ოღლუ სტამბულში დაბადებულა 1977 წელს, მაგრამ ფოტო თბილისშია გადაღებული. ისიც კედელთან დგას. აგურის ძველ კედელთან დგას დავით ამბეროვი. სპორტული შარვალი და ყელთან მოღეღილი მაისური აცვია. კამერას უცინის. ამ შავ-თეთრ ფოტოებზე, სულ 40 ფოტოზე, 40 ადამიანია აღბეჭდილი. მხოლოდ ადამიანები და სხვა არაფერი. სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ადამიანები, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ. არც გარემო, არც არქიტექტურა, არც ბუნება, უბრალოდ ადამიანები. ერთ ჩვეულებრივ დღეს, ქუჩაში, საქმეზე თუ სასეირნოდ გამოსული ადამიანები, რომლებიც ფოტოგრაფმა რამდენიმე წამით შეაყოვნა, ფოტო გადაუღო და მათ გზა გააგრძელეს. 40 ადამიანის 40 შავ-თეთრი ფოტო სომეხ ფოტოგრაფ გერმან ავაკიანს ეკუთვნის. ფოტოები 6 წლის წინ თბილისში გადაიღო. გერმანი საქართველოში 1962 წელს დაიბადა. მამა სამხედრო ყავდა. 12 წლამდე თელავში იცხოვრა. 12 წლის იყო ოჯახი სომხეთში რომ გადავიდა საცხოვრებლად. წლების განმავლობაში არაერთ უცხო ქვეყანაში მოუწია ცხოვრება. თუმცა ამბობს, რომ საქართველო მის წარმოდგენებში განსაკუთრებულ ვარდისფერ ოცნებად დარჩა. 32 წლის თავზე 2006 წელს პირველად დაბრუნდა საქართველოში და ოჯახთან ერთად 4 წელი გაატარა თბილისში. ფოტოები, რომლებიც გალერეაში Black and White-ია გამოფენილი, საქართველოდან გამგზავრებამდე რამდენიმე ხნით ადრე გადაიღო.
Когда уже я знал, что мне нужно будет уехать в 2010.
Роდესაც უკვე ვიცოდი რომ 2010 წელს თბილისიდან უნდა წავსულიყავი, გადაწყვიტა გამეკეთებინა ისეთი რამ, რასაც თან წავიღებდი. თბილისს 6 საათზე ვდგებოდი და ჩემს მეგობარ მირიან კილაძესთან ერთად უვლიდით თელ თბილისს და უამრავ ფოტოს ვიღებდით. მაგრამ ხვდებოდი რომ ეს ის არისო, რაც მინდოდა. მერე გავაცნობიერე რომ ამ ქალაქის თავარი სიმდიდრე ეს ადამიანებია. გადავდა გვერდით ჩემი ციფრული კამერა, ავიღე ფირის კამერა, ძველი პენტაქსი და დაიწყეს სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ადამიანების გადაღება. ამ გამოფენაზე წარმოდგენილია პორტრეტები ქართველების, სომხების, ებრაელების, რუსების, ოსების და რა თქმა უნდა აზერბაიჯანელებისაც. ეს ძალიან საინტერესო იყო. ჩემთვის ამ პროექტის მთავარი მარილიც ესაა, რომ წლების განმავლობაში მე არ მქონდა ურთიერთობა აზერბაიჯანელებთან და აქ თბილისში მე შევძელი რომ მათთან ერთად სუფრასთანაც ვშდარიყავი. გადამეღო ისინი. კითხები დამესვა მათთვის და ისინიც მისვამდნენ კითხვებს.
ფოტოგრაფირებაზე общаться и задавать вопросы, они задавали вопросы.
აღწერს რა გერმანი ფოტოპროექტის მნიშვნელობას, ამბობს რომ ამ პროექტის ღირებულება იმ ადამიანებთან ურთიერთობა იყო, რომლებთან ურთიერთობის საშუალებაც მაგალითად კავკასიაში ეთნოკონფლიქტების გამო არ ეძლეოდა. შიში. აი ეს გრძნობა მქონდა, როცა გადაწყვიტა ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ადამიანების გადაღება, ამბობს გერმანი, რადგან არ იცოდა როგორი რეაქცია ექნებოდა მათ სომეხი ფოტოგრაფის ობიექტივის წინ პოზირებისას. გერმანს ერთ ფოტოსთან მივყავარ, რომელზეც ახალგაზრდა აზერბაიჯანელი კაცი, ზაურ ისმაილოვი, მეჩეთის კედელთანაა გადაღებული.
Он ко мне сам подошёл.
ის თავისით მოვიდა ჩემთან და ასეთი რამ მითხრა, რასაც არაზრდოს დავივიწყებ. მან თქვა, ჩვენ თბილისელები ვართ. იცით, სანამ ეს ახალგაზრდა მოვიდოდა, რაღაც პატარა შელაპარაკებას ჰქონდა ადგილი. ცუდად ხუმრობდა ერთი ადამიანი. ზაური მოვიდა, ეს ადამიანი თავისი იუმორით გააგდო და მითხრა: ნუ მიაქცევ ყურადღებას. მათ ბევრი რამ არესმით, ახალგაზრდები არიან. ჩვენ პირველ რიგში თბილისელები ვართო. ზაური აზერბაიჯანში ცხოვრობდა, თუმცა დაბრუნდა თბილისში. მან ასე მითხრა: მე ამ ქალაქში პირველი ხარისხის ადამიანად ვგრძნობ თავს. სხვა ადგილებში კი მესამე ხარისხის ვარო. თბილისში ეს ჩემი ქალაქია.
გერმანმა ერევანში საქართველოდან წაიღო არა ქალაქების ლამაზი ხედები, არამედ ადამიანთა ფოტოები, რომლებთან ურთიერთობაც მისთვის ძვირფასი აღმოჩნდა. და რაც მთავარია, წარსულში, ბავშვობაში დააბრუნა, როცა საქართველოში, თელავში ცხოვრობდა. ქალაქში, რომელიც სულენატრება. ხშირად დამიხოჭავს თვალები და აღმიდგენია იმ ქუჩის ყოველი კუთხე კუნჭული, რომლითაც სკოლაში მივდიოდიო, ამბობს გერმანი. მრავალწლიანი განშორების შემდეგ თელავში რომ დაბრუნდა, მოძებნა ის სახლი, სადაც ბავშვობა გაატარა.
Я думал, ну сейчас у меня там 1.70 м, да, рост.
Ицит равкени, ахла симагли да ахлобит 1.70 м вар. Бавшобаши ки, раткма унда гацилебит патара виқави. Давдеки мухлебзе да им симагльдан давицхе хедис қуреба, ра симагльцас бавшобисас виқави. Маграм ара, қолафери шецвлили иқо. Холод тебе идга исе висе. Хеди панджридан тебзе иқо игиве.
Только это осталось взгляд на горы.
Грзнобиаре фотографис гадагэбули фотоები. ასე ახასიათებს ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი გამოფენას. მისი თქმით, ამ ფოტოების ერთობლიობა დამთვალიერებელს დაანახებს იმას, თუ რა ქმნის თბილისს ისეც, როგორიც ის არის. რომ აქ ადამიანები, მიუხედავად მათი ეროვნული თუ რელიგიური კუთვნილებისა, გვერდიგვერდ მშვიდად ცხოვრობენ უკვე მრავალი წელია.
მაინც აი ადამიანებში არის რაღაც ის სითბო, რომელიც აი ზუსტად თბილისის სახელშიც არის ასახული და საგარდათ აი ადამიანებში თვალებში უნდა შეეხედა. რაღაცნაირად ეს უცნაური ასეთი პროექტი გააკეთა და ეს არის ჩვენი თავარი თვისება აქ თბილისელების, რომ ჩვენ ერთმანეთს შეიძლება ასეთი თვისება შეიძლება ქუთაისელიც დაიტრაბოს მათლიათ ეს ზოგადად როგორც საქართველოს უფრო ახასიათებს ეს თუ მართ ბასწლობა და ეს გახსნილობა და სურვილი რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინო უკეთესად და ისიც გაახარო და შენც кайхаро ასეთ რაღაცას თუმარის და შენს და ასე შემდეგ. იმიტომ რაღაც თვისებები არის და მისთვის ეს ფენომენი მიხოთ რა ქარი დაბადებული, მაგრამ უცხოვრია ყველგან და ბევრი ქვეყანა უნახოს. ფათაშორის არის რაღაც ამ ჩვენ ფენომენში ისეთი რამე, რაც ეხლაც მასში იწევს ახტოვანებას. ჩვენ შეიძლება მიჩვეულებიც ვართ ამას. ხო არის რა და მე ეჩვევა ყველაფერს და მეაში რადგან ჰაერი სულ არის, ის ამ ჰაერს უკვე არაფასებს ხო, სწორია? და ეს ჰაერი აქ ნამდვილად არის. ეს თავისუფლების ჰაერია.
თავისუფლების ჰაერი არის აქო, ამბობს ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი, რომელსაც თბილისში ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი. ნინო მოამზადა რეპორტაჟი გერმან ავაკიანის ფოტო გამოფენაზე სახეები თბილისიდან.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი ანუ შენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ დაავლებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE
გერმანელმა ფოტოგრაფმა და მოხალისემ, რომელიც გასული საუკუნის 90-იან წლებში ხორვატიაში, ბოსნიიდან ომს გამოქცეულ ტოლვილებთან მუშაობდა და ბევრი ფოტოც გადაუღო ერთ-ერთი ბანაკის ბინადართ, 25 წლის შემდეგ მიაქნო თავის მაშინ პატარა მეგობარს, ფოტოებზე მუდამ მომხიმარ ბიჭუნას, სელფის. მიაქნო ჩვენი რადიოს, ბალკანური სამსახურის დახმარებით. თუ როგორ, ოქროპი რუხაცისგან შეითხობთ.
ელვისი 6 წლის ბიჭი იყო 1992 წელს, როცა მშობლიური ბოსნიიდან ხორვატიაში გაექცა ომს სხვებთან ერთად. ბიორნშტაინცი იმავე წელს ახალგაზრდა მოხალისედ გაემგზავრა ხორვატიაში, ვარაჟდინის ლტოლვილთა ბანაკში. ერთი ზამთარი გაატარა იქ ბოსნიელ ლტოლვილებთან ერთად და მათი სახეები ისტორიას შემოუნახა. ბიორნი მუშაობდა ფოტოპროექტზეც. განსაკუთრებით დაამახსოვრდა ელვისი. ბიჭუნა, რომელსაც ეს უცნაური სახელი ჰქონდა და როგორც ის მოგვიანებით იტყვის, მუდამ იცინოდა, როგორც მეო. რადიო თავისუფლების ბალკანურმა სამსახურმა მზადყოფნა გამოთქვა, დახმარებოდა ბერნშტაინს და მოეძებნა ელვისი, რომლის კვალიც იუგოსლავიის ომების დროს და შემდგომ წლების განმავლობაში დაიკარგა.
უვარაჟდინს ამ დოშოს ზახვალიუჩი პომოჩი პრიატელია მოი.
შტაინსთან ინტერვიუ, სადაც ის ყვება თავის თავგადასავალს ხორვატიაში, მისსავე ფოტოებთან ერთად, ჩვენ რადიოს ბალკანური სამსახურის საიტზე გამოქვეყნდა. ინტერვიუში შტაინცი ყვება, რომ ბანაკში ელვისთან ერთად იყო ორი ქალი, ერთ-ერთ ნანა ერქვა, შედარებით ხანში შესული და სხვა ბავშვები, რომლებიც ელვისთან ერთად თამაშობდნენ. არ ვიცი, იხსენებს შტაინცი, იყვნენ თუ არა ისინი ერთი ოჯახის წევრები, რადგან მე ბოსნიურად არ ვლაპარაკობდი, მათ ინგლისური და გერმანული არ იცოდნენ. მაგრამ ეს ბიჭუნა გამორჩეული იყო, გაიხსენებს შემდგომ ბიორნშტაინცი.
Would you like to track him down?
პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინაში სტუმრობისას შტაინს ინტერვიუ ჩამოართვა ჩვენმა კოლეგამ არბანა ვიდიშიჩმა. ამ საუბრისას გამოხატა სურვილი გერმანელმა ფოტოგრაფმა მოეძებნა ელვისი. ის ფიქრობდა, რომ ერთის ხრიო არ სურდა გაეღვიძებინა ელვისში და მის ახლობლებში ძველი ტკივილი უსიამოვნო მოგონებები, თორემ მისი ცხადია ელვისის მოძებნა სურდა. სურდა გაეგო, როგორა სადა რაშვება. ერთი მათგანის ხორვატიის იმ ბანაკში მცხოვრები გოგონა ჰანას შესახებ, რომელსაც არაერთი ფოტო გადაუღო შტაინცმა, მაგალითად შეიტყო, რომ ჯერ ევროპაში გადასახლდა, ტოლულთა ტალღამი გაიყოლა და შემდეგ უკვე ამერიკაში ამოყო თავი. შტაინცი დღევანდელ ვითარებაზეც ლაპარაკობს ამ ინტერვიუში და ამბობს, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მიგრანტთა ყველაზე დიდი კრიზისის წინაშე ვართ. ვერ ვიგებ თუ რატომ არის, რომ ბევრს მათ მიმართ, ვინც ყველაფერი დაკარგა, თანაგრძნობა არ აქვსო. ბიორნშტაინსთან ეს ინტერვიუ გამოქვეყნდა და მალევე მას დიდი რეზონანსი მოყვა. ელვისი გამოჩნდა. მისტერ ბიორნს აქავარ სარაევოში ჩამოდიო. ჩვენი კოლეგები, გადამღები ჯგუფი მას ბოსნიაში ახლდა. გზად ელვისის ოჯახისკენ შტაინცი ამბობს, არ ვიცი რა ხდება, დაბნეული ვარო.
რა კარგია, რომ ასე სწრაფად გახდა ყველაფერი შესაძლებელი. მართალი გითხრათ, არც კი ვიცი, რას უნდა მოველოდა, ვერ წარმომიდგენია რა იქნება.
ელვის ოჯახი ხავს, ქალვაჟი, და ისინი მოუთმენლად ელოდნენ ბიორნს, ოჯახი სამზადისში იყო. მაგრამ სიმშვიდეს ელვისსაც ვერ დააბრალებდით.
შერეული გზნობები მოქვს, ერთი მხრივ ბედნიერი ვარ, ამავე დროს არ ვიცი როგორი იქნება ჩვენი შეხვედრა.
ბიორნ,
გამარჯობა, რა შვები?
რამდენი ხანი გავიდა? 25 წელი.
როგორ ახან?
კარგად, დიდი მადლობა, რომ დათანხმდი შეხვედრას. მე კარგად ვარ, შენ?
კარგად, მოდი, კეთილი იყოს შენი ფეხი.
რამდენი რამ გვაქვს გასახსენებელი.
უკვე თავისი ძველი მეგობრის ბინაში სარაევოში ბიორნშტაინცი იხსენებს, როგორ გამოქვეყნდა ეს ინტერვიუ და რა მოხდა შემდეგ.
Dann Freitagabend wurde das Video veröffentlicht und
Video
პარასკევს გამოქვეყნდა. შაბათს უკვე დიდი გამოხმაურება იყო. ძალიან ბევრი კომენტარი მოხვა. და მე უკვე მოვიდა მარტივი შეტყობინება. გამარჯობა ბიორნ. ეს იყო მეგობრობის თხოვნა ელვისისგან.
Und das war dann die Freundschaftsanfrage von Elvis.
Da Elvis და ბიორნი ერთად იგონებენ იმ დროს, როცა ხორვატიის ტოლულთა ბანაკში ერთმანეთს შეხვდნენ. როგორც ითქვა, ერთმანეთის არესმოდათ უენობის გამო, მაგრამ დამეგობრების მიზეზი ჰქონდათ.
Also ich denke der eine Grund ist er war immer so fröhlich, hat immer irgendwie gelacht, ja.
ერთი მიზეზი ის არის, რომ ელვისი მუდამ ხიარული იყო, სულ იცინოდა. ეს ჩანს კიდე სამ ფოტოებზე. სიხარულს ასხივებდა და მეც ბევრს ვიცინი ხოლმე. ალბათ ეს იყო მიზეზი, რომ ერთმანეთს კარგად გაუგეთ. როგორც მახსოვს, ფეხბურთს თამაშობდით ხოლმე ბანაკში. ეს კარგად მახსოვს. არასოდეს მტოვებდა ეს სურათი ელვისი ზარბაზანზე და ფანჯარაში ბებიასთან ერთად. ხანგამოშობით მახსენდებოდა ხოლმე ეს ყველაფერი და ვფიქრობდი, როგორ მე ალბათ შესაძლებელი იქნება მათი მოძებნა.
Irgendwie muss man die doch finden können.
Elvisis mexierebashi rotsa suratebi nakha amotivtivda tsarsuli. Gaakhsenda bevri ram da ara marto is rom Burns gzelit makhonda.
Tada mi uvarasdino. Ova izbe
Panakis bavshebs mogvitanes velosipedebi, sul 30 tsali. Titoul chenkans 1 saati cheezlo velosipedit esargebla. Chemi jerits dadga, magram tareba ar vitsodi. Burnma masavla, aman masavla tareba.
Aol mena ulchada vozim bicikl.
Male გასერინების დროც დადგა. ბიორნი და ელვისი კვლავ მივიდნენ ზარბაზანთან, სადაც შეიქმნა კიდევ ერთი ფოტო. მოცინარი ელვისი ზარბაზანთან.
ოქროპირ რუხაძემ გვიაბო, როგორ იპოვა გერმანელმა ფოტოგრაფმა ბიორნ შტაინცმა ბოსნელი ელვისი, რომელსაც 25 წლის წინ დაუმეგობრდა, როცა ელვისი პატარა ბიჭი იყო და თავსაფარებდა ტოლულთა ბანაკს ხორვატიაში.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ხარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 19 საათი და 47 წუთია. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომლის ბოლოსაც შევთავაზებთ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას. ორი კომენტატორის, დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს განვლილ კვირის მთავარ სპორტულ ამბებზე.
დათო, ამ ერთი კვირის წინ ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის გარშემო ატეხილ მითქმა-მოთქმაზე, იმაზე, რომ საანგარიშო საარჩევნო ყრილობის შედეგები გაასაჩივრა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა ირაკლი მეძმარიაშვილმა და თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეაჩერა კენჭისხრის მოქმედება და 5 დღემის საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ სარჩელის შესატანად. 31 იანვარს ეს სარჩელი შეტანილია ლიქნა და მოდი ახლა ჩვენს მენელს უამბოთ სადღეისოდ რა მდგომარეობაა.
31 იანვარს ლერი ხაბელოვმა, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა, გამართა პრესკონფერენცია და თქვა, რომ აი ჩვენ სარგებლობთ ამ 5 მოცემული დღით და ვასაჩივრებთ პირველად გადაწყვეტილებას. და განმარტა ეს ყველაფერი ოლიმპიური კომიტეტის ადვოკატმა ირაკლი ყანდაშვილმა, რომელსაც ახლა ჩვენ მოუსმენთ ფრაგმენტს მისი განცხადებით.
აღნიშნული გადაწყვეტილება არის უსაფუძვლო იმის გათვალისწინებით, რომ როდესაც ხდება და უნდა გამოიღენოს სასამართლომ სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება, ისეთი როგორიც არის აქტის მოქმედების შეჩერება, სახეზე უნდა იყოს აღნიშნული უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების აუცილებლობა დავის შინაარსიდან და ხასიათიდან გამომდინარე, ეს ფიზიკურად შეუძლებელია.
აქ ახლა მინდა შევახსენო ჩვენ რადიოსმენელებს, რომ ოლიმპიური კომიტეტის ძველი შემადგენლობა ჩვეულებრივად განაგრძობდა საქმიანობას. ეს ეხებოდა ეს შეჩერება ახალი აღმასკომის, რომელსაც არ დაუწყია ბუნებრივია მუშაობა, რადგან საბოლოო გადაწყვეტილებას ელოდება სასამართლოსი. საპასუხო პრესკონფერენცია შეიძლება ასე ითქვას გამართა ირაკლი მეძმარიაშვილმაც და აქაც ადვოკატმა როინ მიგრიაულმა აი ესეთი განცხადება გააკეთა.
ეძებაში პირდაპირ არის გათვალისწინებული, რომ ჯერ აღმასკომზე უნდა მოხდეს სავარაუდო წევრის, ასე ვთქვათ, მიღება და შემდეგ ეს აღმასკომის მიერ გაწევრიანებული სუბიექტი სესიამ უნდა დაამტკიცოს, როგორც სეუკის წევრი. ათიდან გამომდინარე, ეს პროცედურები ჩვენ ვნახოთ, ყველა მათ მიერ მოძიებულმა სუბიექტებმა გაიარეს თუ არა.
ეს იყო ირაკლი მეძმარიაშვილის ადვოკატი როინ მიგრიაული. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ირაკლი მეძმარიაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ თუ ბათი ეს სარჩელი დაკმაყოფილდება და თუ დაინიშნება ხელახალი არჩევნები, ის რასაკვირველია მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში.
ვადა თუ არის გამოცხადებული, როდის უნდა გამოიტანოს?
დიახ, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს 20 დღის განმავლობაში. 31 იანვრიდან დაწყებული 20 დღის განმავლობაში.
დათო, ახლა გადავიდეთ უშუალოდ სპორტულ მოვლენებზე. ამ კვირისა სასიხარულო ცნობა მივიღეთ მიუნხენიდან, სადაც ახალგაზრდა ტყვიის მსროლელმა ცოტნე მაჭავარიანმა, ამ სახელგანთქმული დინასტიის წარმომადგენელმა სალუქვაძეს, თუმცა მისი გვარი სალუქვაძე არ არის, მაგრამ დედაც და ბაბუაც ძალიან ცნობილი სპორტსმენები ყავს, შეიძლება ჩაითვალოს ალბათ დინასტიის წარმომადგენლად, წარმატება მოიპოვა და მოდი შენ ახლა უფრო დაწვრილებით გვიამბე ამ წარმატებაზე.
ხო, ეს იყო მიუნხენის ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირი პნევმატური პისტოლეტით სროლაში და ძალიან მნიშვნელობას ანიჭებდნენ მას ჩვენი მსროლელები, რადგან სწორედ ევროპის პირველობის წინა პერიოდში ჩატარდა ეს შეჯიბრება და ძალიან დიდ მნიშვნელობას იმიტომ ანიჭებდნენ, რომ ევროპის ჩემპიონატი მხოლოდ და მხოლოდ პნევმატური პისტოლეტით სროლაში ტარდება და დინო სალუქვაძის შვილმა და ვახტანგ სალუქვაძის შვილიშვილმა აიღო მესამე ადგილი. თვითონ ნინომაც ისროლა არც თუ წარმატებით, მაგრამ ამაზე გული მას არ დაწყვეტია, იმდენი შეჯიბრება აქვს მოგებული და იმდენი მედალი აქვს მოპოვებული, რომ ეს არაფერი არ არის და მთელი ყურადღება ეხლა მას გადატანილი აქვს რასაკვირველია თავის ვაჟზე. თუმცა ნინოს მოусმინოთ, ნინო სალუქვაძეს მოусმინოთ გვეთქვის თავის სათქმელს.
ცოტნეი სამიტვით იყო წასული შემოდგომის თვეებში შვეიცარიაში და იქ ემზადებოდა. მიუნხენში ჩატარდა ორი შეჯიბრი, ოღონდ ერთი შეჯიბრის ვადაში ორი სტარტი ჰქონდათ. პირველ სტარტში მიუხედავად იმისა, რომ უფრო დაბალი შედეგი აჩვენა, მაგრამ მედალი აიღო ფინალში. მეორე სტარტში, რაც ჩემთვის ძალიან გასახარი იყო, რომ საკმაოდ მაღალი შედეგი აჩვენა, თავისი პირადი რეკორდი და საქართველოს რეკორდი დაამყარა. აქ ფინალში დარჩა მეხუთე. აი ამიტომ დავრჩი ისევ ამ სპორტში, რომ ცოტნეს მივხედო. мама ძალიან გვეხმარება ორივეს, მაგრამ იგი ასაკშია უკვე 86 წლის ხდება მალე. ძელ გზებზე ვერ ვატარებთ და ცოტა გვაკლია მისი ხელი.
ეს იყო ნინო სალუქვაძე, ოლიმპიური ჩემპიონი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი. მან ახსენა მამამისი, ვახტანგ სალუქვაძე, ცნობილი მწვრთნელი და წარსულში თავადაც ტყვიის მსროლელი. დღეს უსრულდება ბატონ ვახტანგს 86 წელი, თუ სწორად მახსოვს, და მე გულითადათ ვულოცავ მას და დღეგრძელობას ვუსურვებ ჩვენი სპორტის საკეთილდღეოდ.
მე ზუერთები შენ სურვილებს, მე გუშინდელ დღესავით მახსოვს 1988 წელს, როცა ნინო მიემგზავრებოდა სეულში ოლიმპიადაზე, ტელევიზიაში მამაშვილი გამოვიყვანე და მაშინ პრაქტიკულად პირველად ნახეს მამაშვილი ერთად ტელეეკრანზე ჩვენმა მაყურებლებმა და ის გამოსვლა ძალიან ბედნიერი აღმოჩნდა შემდეგ ამ ოჯახისათვის და საერთოდ ამ დინასტიისათვის.
სეულიდან ოქროს მედლით დაბრუნდა ნინო სალუქვაძე, ეს ყველა მიცის და მას მერე კიდევ 7 ოლიმპიადაში მიიღო მონაწილეობა. ასევე და მედლებიც მოიპოვა. შარშანდელ ოლიმპიადაზე რიოში დედაშვილი ერთად მონაწილეობდა და ეს პირველი შემთხვევა იყო ოლიმპიადების ისტორიაში, როცა დედა და შვილი ერთ თამაშებში იცავდნენ ეროვნული გუნდის ღირსებას.
დათო, ჩვენ ქართველები ვარ, არ გამოგვივიდეს ის, რომ სადღეგრძელოებს ვამბობთ, მაგრამ ღმერთმა ქნას, რომ გამრავლდეს ესეთი სპორტული ოჯახები საქართველოში, ასე წარმატებული სპორტული ოჯახები.
რა თქმა
უნდა, ნამდვილად ფერი
მექნება, ნამდვილად.
ეხლა ფეხბურთზე და თქვათ
რაღაცა. მიწოდეს, რომ დაგვე ჩაგრა, არადა აფრიკაში დასასრულს უახლოვდება აფრიკის თასის გათამაშება, რომელიც პრაქტიკულად აფრიკის ჩემპიონატია და გამოვლინდნენ ფინალისტები, ესენი არიან ეგვიპტე და კამერუნი. და განსაკუთრებით აღსანიშნავია ეგვიპტისა და ბურკინა-ფასოს ნახევარფინალური შეხვედრა. თვითონ შეხვედრა დიდად არ გამოირჩეოდა სანახაობრივი თვალსაზრისით, პენალტებით გაიმარჯვა ეგვიპტემ, მაგრამ განსაკუთრებული ის მოხდა, რომ ჯერ ერთი ეგვიპტისთვის ეს მეცხრე მონაწილეობაა უკვე ფინალში და ფინალის საგზური მას მოუტანა 44 წლის მეკარის მიერ აღებულმა პენალტმა. ეს იგი 44 წლის ასაკში თურმე ჯერ კიდევ შეიძლება მაღალ დონეზე ფეხბურთის თამაში და გვახსოვს, რომ ძოფიც 40 წელს გადაცილებული იყო და თუ არ ვშდები აშინიც.
მე ყველაფერს ამას დავამატებ იმას, რომ ეგვიპტის გამარჯვება ნახევარფინალში და ფინალში გასვლა იმიტომაც მომეწონა და გამეხარდა, ვერ დაგიმალავ, რომ ჰექტორ კუპერია, მწვრთნელი მთავარი, რომელსაც რაღაც გარკვეული წვლილი აქვს აქ საქართველოს ფეხბურთში მიიმუშავა, მართალია დიდი წარმატებები არ ჰქონდა,
მაგრამ საქართველოს ნაკრების წვლილი იყო მაინც.
საქართველოს ნაკრების წვლილი იყო და ფეხბურთის გემო იცის, არგენტინელია ხო, ყველაფერს თავიდან ანებო, ფეხბურთის გემო იცის და ეგვიპტესაც გარკვეული და დიდი თუ ვინმე აფრიკის ქვეყნებიდან ევროპული ფეხბურთში და საერთოდ კონკრეტულად საკლუბო ფეხბურთში რამე დამსახურება მიუძღვის, ეს უპირველეს ყოვლისა ეგვიპტური ფეხბურთია და ეგვიპტელი ფეხბურთელები არიან. ეხლა ჩამოყვეთ ისტორია ძალიან შორსავს.
ხო და რაკია მასაგზებს აუბრობთ, ამ კვირაში ძალიან საინტერესო რამ მოხდა. ავსტრალიის ღია ჩემპიონატი გამართა, დამთავრდა უფრო სწორად ჩოგბურთში და როგორც ქალთა ისე ვაშტათან რიგში ვეტერანებმა მოიგეს. ის კი არა ფინალისტები იყვნენ ვეტერანები, ესე იგი ყველა იყო 30 წელს გადაცილებული ეს 4-ვე მონაწილე ფინალების. ვიციან სპორტის მოყვარულებმა რომ ქალთა შორის ფინალში დები შეხვდნენ ერთმანეთს, სერენა და ვენუს უილიამსები. სერენამ გამოიმარჯვა, თავისი 23-ე გრენდსლემის ტურნირი მოიგო და ვაშტათან რიგში ძველი მეტოქეები შეხვდნენ ერთმანეთს, როჯერ ფედერერი და რაფა ელ ნადალი და ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში შენ ალბათ დამეთანხმები 5-სეტიანი წინვალი თამაში იყო. ფედერერმა გამოიმარჯვა და გრენდსლემის 18-ე შეჯიბრება მოიგო. შემთთვის ძალიან სასახარულო იყო, იმიტომ რომ 35 წლის არის ფედერერი, 32 წლის არის ნადალი და ბევრს უკვე ჩამოწერილი ყავდა ერთიც და მეორეს და ნუ კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს ამ დიდმა სპორტსმენებმა რომ ადრე იყო მათი ჩამოწერა და კიდევ ერთი მომენტი რომელზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება ის იყო როგორ შეხვდნენ ამ მოგებას და ამ წაგებას ერთიც და მეორეც. სხვა შორის ქალებზეც იგივე შეიძლება ითქვას, მაგრამ ნიკნუ დების პაიქრობა იყო და შეიძლება ეს მოსალოდნელიც ყოფილიყო რომ ერთმანეთის მიმართ კომპლიმენტები არ დაუშურებიათ, მაგრამ აქაც ნადალმა ღირსეულად წააგო, ესე ღირსოდ მიიღო ეს მარცხი და ფედერერმაც მართლაც ძალიან ღირსეულად მოირგო ეს ჩემპიონის გვირგვინი. რაკი ჩოგბურთზე ვლაპარაკობთ, ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ რომ დღეს დაიწყო და შაბათკვირას დასრულდება დევისის თასის ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფის მატჩი საქართველოსა და ფინეთის ჩოგბურთელებს შორის და წარმატება უსურვოთ ქართულ ჩოგბურთელებს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი მატჩია ეს და ესე იგი წაგების უფლება მათ მე მგონი არ აქვთ. წარმატება უსურვოთ საქართველოს ჩოგბურთელთა ნაკრებს და ერთი კვირით დავემშვიდობოთ რადიო მსმენელს.
ნახვამდის დიდი მადლობა.
დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე საუბრობდნენ განული კვირის მთავარ სპორტულ ამბებზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დათით ჩვენს ტალღებზე. Grab your food, let's start walking.